fyrst að tala aðeins Toy Story.
Já, alltaf gott að hafa smá buffer bandir.
Já.
Ára vegna þess að það bara, þetta er sko, þú veist.
Það er ekki gott að ganga beint að efninu.
Það er ekki gott að ganga beint að efninu.
Nei, einmitt.
Fólk getur fengið sko hnykk í hálsinu og við drífum okkur svona hratt af stað og ert í flugvél, þá viltu hann
Já, akkurat.
Ekki bara
Já, koing. Nei.
Þá fær fólk í hálsin.
Einmitt, þú
fer alltaf, og hálslið.
Já, þú þarft alltaf að leggja af stað. Eins og tlumist, þú vilt ekki vera í bíl sem fjóra sekundur upp í hundrað. Nei, þú vilt ekki vera í bíl sem bara 0,1 sekundu upp í hundrað.
Já, maður getur orðið óglatt af öllu G-forsinu. Sko.
Já, þá er það. Og hálsbrot.
Mikið rétt.
Já.
En Sandra?
Já.
Við erum hér í podcastinu Vídeó, kvikmynda podcast.
Það er það.
Ég heiti Hugleik Dásson. Með mér my sister from another mister.
Yes.
Sandra Borelli.
Yes.
Good Og hún day, ætlar nú að segja okkur aðeins frá því hvað hún glemdi að tala í síðasta þætti þegar vorum að tala Toy Story 3.
Já. sko, ekki það sem ég glemdi, heldur ég vil bara informera sjálfa mig í þeim þætti að því það sem gerðist var að í gær horfði ég á Toy Story 1.
Já.
Út af því að hérna ég var bara með þú veist að ég fer alltaf í þessa sömu þætti. Og núna Community dotti út og Parse rekkar ekki þarna, ég get ekki horft á 30 Rock lengur sem ég var ógstað til í að taka eitt rýrun á. Eina sem ég horfi á The Office og Always Sunny núna. Og ég alveg bara svona að fara að guppa sko.
Ok.
Þannig að ég hugsaði, horfa á Toy Story 1, auðvitað. There is not a problem with committing to a movie.
Nei.
Að því manni líður oft eins og maður geti frekar bara kveikt að einhverju seríu. En ef þú ætlar að horfa á heila mynd, þá einhvern veginn það aðeins og meira mikið commitment. Samt horfir á þætti í, skilur við, 3 tíma.
Maður þarf bara ít og play og svo getur maður alltaf að stoppa í meðjunni, sko.
Ó, það er svo fucking true, sko. Herðu, ég horfði á hana og ég, sem sagt, var eitthvað að segja síðast að það miklu skemmtilega að horfa Toy Story 3 að því að Bósi Ljósar hættur eða þú veist hann hættur að vera svona leiðilegur hey, það var ekki Bósi sem var leiðilegur þá var fokkin vitt og ég hef ekki séð Toy Story síðan ég var lítil og ég var bara oh my god, get over yourself Felix Bergson nei, þú veist, vitti
horfður átta með íslensku tali
nei, ég setti mig, ég horfði átta með ensku og mér var svona mjög óþægilegt Að því það vantaði allar setningarna sem ég kannaðist við.
Já, vegna þess að þú sást Toy Story 1 á íslensku.
Aðalega út af því að við áttum hann á vídeospólu og þetta á mynd bróðu míns. Að því hún frá 94 eða 5 eitthvað, þá er bróðu mín lítill.
Já.
Ég orðin aðeins og gömul.
Já.
Til þess að þetta sé eitthvað svona sem ég...
En þú varst bara sást hann
bara aft
endur tekið.
Já, já. Og hérna, já, þannig að þetta var svona þannig dæmi. Anyway, og ég var allan tíman eitthvað á, ég skipti yfir í, hérna, Íslenskuna, svo ég bara, nei, fokkitt, ég horf á hana með ensku, það gott fyrir mig.
Já, já.
Ok, og oh my god, hvað vitt er leðalegur.
Já.
Hann er ógisla preachy, þú veist, í byrjun, hann er bara, við krakkan eitthvað svona, við öll hinn dótin eitthvað, hætti að vera svo stressuð, það er ekkert að fara að gerast, hann er ekkert að fara, það er ekkert að fara að koma neitt takeover. Og svo er hann bara eitthvað, ég sko með mitt pláss á rúminu, ég á rúminu, eitthvað svona, alveg við alla hina sem eru bara eitthvað, jafn mikilvægir í þessum fucking leik og hann þú veist, hann uppáhalds en hann algjörlega mean girl í ég uppáhalds
hann uppáhalds og hann veit að því
já, og hann bara, hann ekkert næs við hina og svo kemur Bósi sem einhvern veginn skiluru, þú veist að ég sem bara hérna
sakleysi sjálft
já, sakleysi sjálft, bara geðvegt duglegur, hann Keanu Reeves
Ég myndi að segja að þetta er bara tale as old as time.
Já.
Song is old as rhyme.
A beauty and the beast. Já, og hann bara, hérna, hann alltaf bara einhvern veginn svona, alltaf reyna að draga hann inn í raunveruleikan. Eða skilja alltaf bara eitthvað svona get real, get over it.
Þú ert leikfang.
Já, einmitt. Það er,
þú ert ekki intergalactic hetja.
Nei.
Já, hann er alltaf að segja, það er ekki galdrar í þessum heimi, sagði talandi leikfangið.
Sagði talandi leikfangið, nákvæmlega. Nei, nema hvað, svo er öll hinn dótin ógisla spennt að sjá hann
Já.
Og eru góð við hann, skiluru, út af því að þau hafa einhvað tapa. Þú veist, þau eru bara komin með eitt annað kúl dót til að leika við.
Emmeit.
og þau appreciate hann og þessi litli hérna freki fossitin er bara eitthvað nei, ný ógisla leðalur og ég vil, þú veist, ég vil bara segja ok, Toy Story 3 er skemmtilega því þá Viti búin að get over it sko.
Hann Viti búin að læra leksíu en hann læra nú eitthvað svona leksíu undir lok
hann gerir það
já, þetta já. Náttúrulega það er myndin, það er sagan
já, það er það, já en ég bara ekki held að myndin væri Bósa ljósára að, þú veist, ná sér sko. En þetta Vita að get over himself sko. Það að vera að lækka rostan í Vita
Já,
í Mr. Alfa
Jú, það þetta er náttúrulega bara djúpar myndir sko.
Já,
og
ég veit að
segja frá hennu mannlega ástandi og svo skýra nátt
Já, ég veit að, en hugsaði hvað ég fyndi að sjá þetta þá sem bann og að fatta það ekki Pælt, eða þú veist, þá hugsaði ég að því, það er svo skýrt í myndinni sem Já. Ég sé hana núna þess að finnst mér svo fyndið að minningin mín af myndinni sé að bósi sé að vera óþólandi
Já
að því ég held með Vita, okkur held ég með Vita því hann er uppáhalds Það er ömulegt. Ég held algjörlega með bósa allan tíma.
Þetta er bara, ég held að sé að margar allar sérstaklega góða myndir sem að gefa þetta. Svo gefa manni nýtt sjónarhorn í hvert skipti sem að maður horfir á þær. Eða, veist, það er, og mér, það fyrst mér sko svona myndirna sem að, sko, maður hugsar ofta stöðum, er mitt myndirna sem að, sko, ég kannski fast einu sinni góð og svo fast mér léleg, en svo fast mér aftur svolítið góð.
Já, einmitt.
Sem fara með manni eitthvað svona ferðalega,
sko. Já, true. Þá það næsta mál Já. Í Toy Story 1.
Uh-huh.
Í minningunni var Sid the Kid, vondi innan gæsalappa í næsta húsi. Hann var bara alls ekkert vondur. Að því basically það sem gerist í myndinni að Viti og Bósi enda í með honum og hann óvókslega mikið að svona, hérna, svona Frankensteinuðum leikföngum.
Já.
Og hérna, til þess að reyna að sleppa frá honum að því hann innan gæsalappa að pynta leikföngin.
Já.
Þá hérna þá sem sagt hræða þau hann þá eru þau til manstu, þau koma hann upp úr sandinum og hræða hann og hann fríkar út
Nefnir, þannig þau geta það
nefnilega, já, að því við vorum eitthvað veltaði fyrir okkur í síðasta þætti herðu sko, ég datt inn á þráða reddit sem heitir Sid Did Nothing Wrong Og ég var bara, yeah, you do use it út af því að basically það kom bara, þú veist, það stóð bara sem alveg rétt. Bara Sid innovative, hann algjörlega, hann sko nýtin, hann að búa til leikföng úr öðrum leikföngum og það sem mikilvægra er að hann veit ekki að leikföngin finna til þegar hann að gera þetta.
Emmitt.
Þú veist, hann ekki að gera neitt rangt.
Ég hef aldrei spáð í þessum augljósa hlut
ég veit það ekki heldur
það framan nefið á okkur
ég veit það
Sid gerði ekki
hann gerði ekki dránt og síðan það sem meira er þegar hann áttar sig á því að leikföngin eru lifandi þá fríkar hann út og hann iðrast strax og hann slær mér þess að hann tekur dúkku úr hönd hjá systur sinn og segir dóti lifandi eitthvað svona hann bara hann skammar sín strax og hann iðrast
auðvitað Meina,
það bara, það ekkert vont við innan dreng og við bara eitthvað sem bönn horfum á þetta erum bara, haha, gott á hann.
Já,
þú veist, að því hann var svo vondu við dótið, nei.
Já, vondu við dótið. Hann var skapar að listamaður.
Hann var algjör listamaður.
Sko, þarna voru leikfengin eða bara svona, þú veist, að þetta atriði sem traumatisera hann, sko.
Já.
Það kemur ekki vekk fyrir að hann verði svona listamaður.
Alveg pott hér.
Hann var okkur góðri braut þarna.
Nefnilega.
Núna er bara svona, nú þorir hann ekki
Nefnilega.
Að skapa lengur.
Nei, einmitt. Og hann líka einhvern veginn, sko, hann skapa ógislega mikið og þú veist, það sem hann skapar eitthvað svona, ógislega kreatíft með hlutum sem eru búnir til í einhverju staðlaðri ímynd og hann að gera þau, skiluru,
Kóngulóa batna haus
Já, eitthvað, og sem búið að klippa allt hárið af og annað auga tekið út, skiluru sem fyrir, þú veist, venjulegum krökkum ljótt, þessi dúkkar hann ljótt en hann að embracea ljótlegan líka, skiluru
Akkurát
Svo stóð einhverstaðar að hann væri rútubílstjóri í þriðju eða tvö, ég tók ekki eftir en ég fór ekki nánar út í það, ég veit ekki hvort að það satt
Ég man nú ekki alveg nóg mikið, sko. Það mjög langt, sko.
Nei, ruslagallin, eða eitthvað.
Það geti verið, þú veist, það náttúrulega bara, emitt, það er emitt, hann hefði geta verið einhvers þar í fjöldtækni í Kalifornía listaháskóla.
Já, sko. En hann traumatized.
Já, hann ruslamaður.
Og hverjum það að kenna? fucking vita.
Það vita,
hvernig. Fucking viti, the villain?
Er auð grunnin.
Bara allan daginn.
Akkurat. Já. Já, þetta svo sannarlega eitthvað sem hægt að smjata á, sko.
Já, einmitt.
En allan þá tjekka á nummer 2 bráðum?
Já, það ekki bara.
Jú. Og kemur update á henni.
Þá kemur hérna, þá kemur kúrikastelpan þegi.
Jú.
Jú, einmitt. Jú, það var bara flott, sko.
Já, ég man minnst eftir henni.
Já.
Fjögur er það sem, fjögur er þrjú það sem ég sé nýlega, sko. Fjögur er náttúrulega voða sæti líka.
Já, ég hef séð fjögur, ég sá hana nýlega. Ég fór á hann í bíó, þá var maður bara skælandi allan tíma, sko.
Já. Það er að koma fymta.
Þetta.
Mér skilst að það sé búið að samþykja það er að koma fymta.
Það er ekki, það er greinilega, þetta er rosa, það er rosa sjaldgæft að það sé success eftir, sko, bara númer 2 meir þess að þrjú sé success líka.
Já.
Nefna Fast and Furious,
nema
Star Wars og bara that's it.
Ég lef mér að halda það sé fleiri myndir sem að náðu
franchise,
já, sem náðu alveg sko flestar svona morðing eða, húst, ég nefnt 5-6 morðingja myndir
já, eins og
bara Nightmare Before Christmas, nei Nightmare on Elm Street
já.
Og náttúrulega Friday the 13th
já,
og Halloween og já. Chucky okay. og svo er að vinnur okkar Leatherface og
Já.
Jú, Hellraiser og það er mjög mikið það sem, sko, ef að...
Þetta er horror franchise.
Já, horror franchise.
En þetta er toy franchise, þannig að kannski er það dæmið.
Já, þess vegna er Chucky, hinn fullkomna mynd, það sem blandast, blandað tveimur franchiseum.
Horror toy, oh my god.
Horror toy.
Þetta er toy.
Horror toy.
Horror toy. Horror toy.
Horror toy.
Já. The franchise.
Nú, en talað horror, I guess. Við vorum að horfa kvikmyndina Ed Wood frá árinu 1994.
Ok.
Eftir Tim Burton.
Já.
Og er hans svona persónulega mynd.
Ok, að hvað leiti?
Tja, já, þetta er alltaf fyrsta myndi sem byggð á raunveruleikarum sem hann gerir sko.
Já.
Hvað
meður eru persónlega?
Já, allt sem hann gert fram að þessu voru bara fantasy, var svona genre í rauninni, sko, fantasy
Já
veitu, hann, á undan þessu gerði hann svo Beetlejuice, Batman og Edward Scissorhands allar myndir sem eru svona fantasy í rauninni.
Já, sem er ekki einhvern karakter bara Nei, hvernig á maður að útskýra
það? Þegar hann gerir þessi mynd, þá held ég að hann vildi sanna það að hann geti líka gert a biopic.
Já.
En ábyggðisli engin venjuleg biopic hún er.
Nei.
Mann sem gerir fantasíur.
Já. Já, og líka alveg svona erfiðan karakter.
Já, þið fannst hann erfiðjáður vegna þess að hvað?
Hann var, ég myndi segja núna að það sem truflaði mig við hann var þetta toxic positivity sem er búið að leipula í dag en það var einhvern veginn hérna hann var með svona ok það er einn gaur á Instagram hérna í þóli sko, okay, eitt sem ég er alveg orðin ógislega pyrruð á núna er algoritmi
Já.
Út af því að hann gerir það verkum að þegar maður byrjar að tala um eitthvað sem þú ert að sjá í þínum algoritma þá er engin að tengja ég búin að tala með því í þessu podcasti? Já, ábyggilega, skiptir ekki máli.
Mm-hmm.
En ok, ég til dæmis eitt dæm og ég búin að segja frá Arnirum?
ég veit það ekki.
Þú
var eitthvað geisladiskur sem er að skipa svona.
ok, algoritma, pyrringurinn byrjar á þessu að hérna, það er fólk sem kaupir hús og það er arinn með svona eins og drápuhlíðagrjóti utanum.
Aha.
Og þau segja, vitum ekki hvað ætlum að gera við hann arinn, við ætlum að taka flísarnar, steinflísarnar sem eru fyrir framanan og gera síðan svona German wash
okay. eða
Deutsch wash, ég veit ekki hvað heitir ég veit ekki hvað heitir nákvæmlega, þetta er eitthvað svona German wash dæmi
Deutsche wash, já
ég fer og googla Deutsche wash sé að það er einhvers konar svona hvítfúa svona möskuð yfir, það er ógisla ljótt möskuð yfir og steinarnir sjást en þá minna og eitthvað þau gera það arinin verður ennþá ljótari sem að hefði geta orðið bara geggja stofust á sopla. Fyrsta myndbandi fjallaði bara að þau voru að taka eina spýtu af þessum Arni og það voru allir bara, keep it, it's great. You can make it work, it's gonna be cool. Yeah, anyway. Og hérna, svo kemur bara eitthvað annað myndband á Facebook og það sem einhver að gera eitthvað svona renovation kjaftaði. Og það endar illa. Og efsta kommentið it's still not as bad as the fern, nei hérna, as the, hvað heitir Arinn?
Fireplace?
Já, it's still not as bad as the fireplace. Og ég veit hvað fireplace hann að tala Efsta kommentu undir því I love how we all know what fireplace you're on about. Akkurat, yeah. Og everybody is just like, yes, we know. Og þetta eða skilur við, af hverju ég í sama algoritma og svona ógísla margir, en engin vina minna. Skilur við, við erum öll í einhverjum sikurum algoritma. Það svo pirrandi.
Þér finnst það svo rosalega pirrandi. Fyrsta lagi að þú ert búin að segja mér þetta aður, en Já, ég veit ég hvort það var í þessum þætti.
Sorry, Alla. Krakkar, ef ég búin að segja þetta aftur í þessum þætti.
Örulega, sko, já, það jú, ég veit í hvernig minn algoritmi örugglega mjög mikið
Núna algoritmi minn Pedro Pratica minn til Melio di Santa Fe Bara gamall lag með Rafaelu Karra sem var að detta í eitthvað svona teknorímix og það hérna Þóttabjörn að dansa
Þóttabjörn, já, þú sendi mér
það,
sko
Já, ég veit það, til þess að reyna að gera þinn algoritma nær mínum
Já, ekki reyna að breyta mínum algoritma Ég hef fullu fangja við minn algoritma Þú getur reyna að láta hann flæða
yfir Já, ég að reyna það, því bróði minn
Þetta
eins
og
sko,
þessu tværgirðingar og við erum bæðið með svo skoppandi skrýmsli í fangjöringunum og þú ákveður svona að opna hliða á milli til þess að bjarga báðum Við bara, nei. Don't mix them
Ég vil að þeim mixist, þeim verða kynnast, það verða vinir
Hvað gerir það? Þá verða til Frankenstein skrýmsli
Já, ég veit það
Nú, já
það er sem gerðist með Petro Út af því að bróði minn sendi mér það Og ég var bara, what is this? Og hann bara, ég elska hennar rakún Og fór að senda mér svona 2-3 vídeo Og ég setti bara haha á það í spjallin okkar
já.
Now it's all over the place
Ok, já Ok, en hvernig tengist það, Ed Wood?
Vá Takk, út af því að það annar maður sem ég alltaf að sjá á internetinu sem að tala hann sé að laga húsi sitt og hann með fullkomlega óþolandi talanda.
Já.
I think you guys, I'm gonna like it. I put a guitar right next to me and then I bought some garbage and I trotted it all over. Og ég mig langar að kirkjan og það engin í kommentunum að segja Dude, can you drop the hérna vókalagt, skilur
við? Þú ættir að gera það. Nei. Þú ættir að skrifa það í kommentin.
Nei, þetta í fyrsta skipti sem ég ekki að tengja við kommentakerfið. Það sem að ég bara, ó, en nennir að hætta birtast það því ég ekki, vil ekki sjá hann.
En getur ekki sagt, I don't want this? Þú getur gert það á Facebook.
Það kemur ekki alltaf, já, það kemur ekki alltaf. Okay. Not interested. En hérna, og Edward með sama pirrandi talanda
Akkurat,
í þessari
skil,
mynd og
já.
Þessi gaur.
Já.
Og þannig var það.
Þannig var það. Já, ég er að segja það, sko, að það var eitthvað sem ég var svona að spá í, við horfum núna, sko, hann Johnny Depp, hann hans leiks aðferð.
Já.
Held ég svolítið þannig að finnir sér svona eina nótu, and then sticks to it.
Já.
Það gerði það, þú veist, og hann... Gerði það í, þú veist, það er mjög marga myndi, sérstaklega Tim Burton myndi, það sem hann bara, þú veist, í Edward Scissorhands, þá hann bara, yes, og bara þannig.
Já.
og svo í, hérna, sjóræningi myndunum, þá var bara, ok, ég bara fullur Keith Richards með eyeliner, ok, allar tíma þannig, og bara, nema, hann kannski svolítið góður, þú veist, Góður á þetta hljóðfæri, þetta eins strengja hljóðfæri.
Einmitt.
Í þessari mynd, þá hann einmitt, það held ég segi einmitt, maður getur farið á hvort veginn sem sko, annarkvort þolir maður það ekki.
Já.
Eða bara, ok, I'm here for it.
Já. og ég meina, ég var það obviously, en ég var alveg svona, action!
Já, action. Hann allavega sko, vegna þess að sem mynd gerist í 50s eða hvað, þá held ég hann að viljandi valið sér að tala svona eins og 50s útarsmaður. Yes, ok, very nice, það er þeim, það er minna með.
Já.
Og það gott að blessað. Síðan í rauninni held ég samt sko það sem að hans karakter representar einmitt þetta sem jákvæðni.
Mm-hmm.
Vegna þess að við förum hérna bara beint Já. Í lang síðasta atriðið.
Já, ok. Það er gott.
Það sem hann er búin að gera, það sem seinna verður hérna, gera kvikmynd sem seinna verður alræmd fyrir að vera versta kvikmynd allra tíma.
Já, einmitt, þetta er
Plan 9 from Outer Space.
Já.
Hann kemur út af þeirra mynd, hleypur út í rigninguna með ástinni sinni og segir hei, förum til Vegas og giftumst.
Já.
Og hún bara, það er rigning. Já, það verður hægt að rigna þegar hérna, við komum út í eyðimörkina. Það verður hægt að rigna áður en við bara beim hérna fyrir hornið. Það var allt sem maður var. Hann var alla tíma bara, það hlýtur að hægt að rigna. Það hægt að rigna eftir.
Einmitt.
Já, já. Þú veist, eins og það er eitthvað gaur segir við hann, þetta er versta mynd sem ég séð. Og hann bara, já, næsta mynd verður betri.
Já, 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 einmitt.
Og það er þessi jákvæðni sem að, mér finnst að einhver leitur svona inspiring vegna að sko, það er eiginlega svolítið öfundsvert að gera ekkert nema drasl en samt halda jákvæðinni.
Já,
það er náttúrulega líka einhvers konar svona sjálfsvarnar mekanismi vegna þess að hvað allar að gera bara horfa einn barm og sjá að það er ekkert nema tómið sem að horfa
en sko
móti.
Það er ekki tómið en hérna að því hann er greinilega þú veist, honum tókst að gera eitthvað þú veist, hann er merkilegur að því þetta er lélegasta mynd í heimi þú veist, hann er merkilegur að einhverju leiti.
Já. Og hann er, hérna, það er alltaf það sem maður hugsar, sko, þú veist, þegar ég á kakrinandi og var svona á til að hreina við myndir.
Ætlar að gera podcast sem það sem byrðist afsökunar?
Já, já, vegna þess að það eru glósla margir að spá í því hvað ég var leiðilega.
Já.
Alla. Og, nei, ég var bara að hreina við myndir og það sem maður sko fattaði seinna þegar maður bara byrjar að vera creator yourself.
Já.
Og þá var ég bara svona, já, ok, þú veist, maður þarf að standa upp og drullast til að gera þetta þannig að allir sem að gera mynd sem er ömulega, bara þú gerir eitt fucking bíómynd,
veistu
hvað er erfitt,
já.
Það þarf óslega mikið á fólki,
já.
Ógislega mikið á plani, mér skrítið að ekki alla bíómyndir eru drast
já.
Það er raunumslega skrítið að bara þú veist, flesta bíómyndir ætti að vera ömulega, það er erfitt að gera þeir
ég veit, það er í alvöru í rauninni rosalega rétt. Það er ótrúlegt hvað margar bíómyndir heppnast miðan við hvað er flókið að gera þess.
Já.
Skilur við?
Það er furðulegt.
Það er insane. Ég hef aldrei pælt í því, sko. Vá, einmitt.
Þannig að það sem er svona endearing við þannig karakter, Ed Wood, er að hann er að gera drasl, en hann allavega gerði það og það sem meira er, það er hans drasl.
Já, já, já.
Það er bara, hann er með höfundur einkenni.
Já, 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 já. Já, en sko, hann í raun og veru, kannski hann yðrast heldur ekki sem er gott, sko, eða þú veist eins og þetta, segja við framleiðandan bara, já, heyrðu næsta verið betri, eða einhvern gagnrýnanda, já, næsta verið betri, þú veist, það er líka einhvers konar nævismi eða eitthvað svona þú veist, það er ekki eitthvað tóm í honum sem hann er að fylla í, heldur,
nei,
það er
nei,
eitthvað
nei,
svona,
akkurat,
svona það er bara, það er eitthvað svona já, ég veit ekki, kannski er það nævismi, en mest að samt
Sko, við veit ekkit hvort þessi karakter var svona í alvörunin.
Nei, ok. Ég er ekki ráð fyrir hann sé svona.
Ég held að það sé eitthvað til í því, sko.
Já.
En ég held að það er allavega sko nótan sem var ákveða elta hérna þessari mynd. Tim Burton, hann náttúrulega, þessi mynd er í raunin rosalega einföld.
Já.
Og segir rosalega skýra sögu.
Já.
Og allir karakterin rosalega skýrir.
Hún er kartúnis,
já,
þessi mynd.
Þannig að ég var sko ættu að fara svo út í biopic þar sem er virkilega greina manninn, þá hefði myndina kannski orðið öðru í sögum, er að núans aðri og við fengið að sjá, ég veit ekki nóg mikið að hana mann, en þú veist, hann er ekki með beintnina slæm, hann er ekki meina slæma hlið.
Nei.
Og það er bara flott, þá flott, ég þarf ekki að vita eitthvað meir um hana mann.
Nei, akkurat.
En það sem að ég held að hafa verið ákveðið frá upphafið, hér er þessi mynd, jú, hún er Ed Wood og það sem hún er rauninu er the craft og kvikmyndagerð og bara harkið í þessu bransa og hvað það er ekki hægt að gera þetta einn vegna þess að hann var alltaf með sitt bara einhvern veginn, sitt tíma prúðleikur einhvern veginn
annað sem hann bara mættu og sérstaklega einhvern veginn þegar að í öllum aðstæðunum þar sem hann var einhvern veginn vanta einhverja peninga upp og einhver var að, þú veist þá voru þau öll komin út með honum.
Já.
Eða skilur eins og þegar þau voru reikin út úr stúdíónu þá fóru bara allir út, það var engin farin heim.
Nei.
Þú veist, og þegar það var eitthvað stopp út af einhverju fjármagnsflæði að ég man ekki hvað, það hafi verið einhver þannig sena, þá sátu allir bara biðu eftir einhvern veginn að fjármagnið kæmi aftur inn.
Nei.
Þú veist, það var ekki eins og fólk var eitthvað eins og hér á landi, skilur, ef það er eitthvað eitthvað greiðslustopp á einhver verkefni þá fólk bara, já, heyrðu, ok, þá ætlum ég að fara að gera annað.
Ok, bæ, síðast.
Bless, heyrðu, það auglýsingar, eina tíu auglýsingar, nei, það ekki allir, en þú veist, það samt alveg svona, þetta loyalty alveg.
Já, held að.
Þetta meðvirknin sem var kannski fyrir 20 árum.
Ég hugsa sko að líka það, í Hollywood þá var þetta svona miklu meira dog eat dog world já, sko þannig að þau eru fleikt þú veist, og, þau, og hans lið þetta voru mikið svona misfits og furðufuglar og þú veist ef að Hollywood snýr baki við þeir
já.
Þá ég sko að þá, hérna, þá allavega þá getur dottið í myrkrið og eru bara aðleitt en þú ert ekki aðleitt vegna þess að Hollywood búin að snúa bakinu við svo mörgum og getur alltaf fundið aðra eitthvað svona
já.
Einhver að skripla til að, til að einhvern veginn
einmitt.
Svona skrimta með. Sko.
Gera, já, einmitt, gera bíó með þér. Það er true.
En hvað, hérna, toxic positivity, hvað er það?
Æ, það er svona, smá, hérna, ég get, sko, besta dæmið er, hérna, sem ég verð að taka af einum vinnustað sem ég var eins og ná. Það var manneskja sem kom, þetta var í COVID og manneskja kom aftur í vinnuna og leið mjög illa að því bæði börn viðkomandi voru búin að vera með óslega erfitt COVID og manneskjan líka sem var að mæta aftur í vinnuna og þá tekur ein svona eldri kona sem búin að starfsmaður svona lengi á mótinni og segir eitthvað svona Þú veist, þeir eru eitthvað, jæja, hvað segirðu hvernig líður? Og það eru eitthvað, æja, ekki alveg nóg vel, þetta bara búið að vera svolítið, hérna, þú veist, eitthvað strákurinn og svolítið, eitthvað svona, fór eitthvað aðeins að telja upp bara svona erfileikana og þá sagði hinn bara, já, já, nei, veistu, það þýð bara, núna þýð bara ekkit að hugsa það og bara, þú fer bara út að labba og þú bara labbar, hérna, bara tvo ringi og hérna kring og svo bara vinnur bara og mæti bara vinnuna og ekki bara hugsa, ég veit að það erfitt að heyra þetta, en núna bara ekki hugsa um þetta.
Já.
Og ég fann alveg svona að hinn var alveg bara, oh shit, ég var að opna mig og hérna, og núna kemur á móti mér einhvers konar svona bara ekki, vældu niður þessa tilfinningar.
Já, bara, ekki glemma góðaskapinu.
Já, já, þetta er svona þannig.
Nú mátti ég glemma að vera glaður.
Nei.
Það, fyrst, ég, við verum öll að muna að það er bara jákvæðni skiptur öllu máli hérna.
Já, já, já. Já. Líka og líka bara, þú veist, hérna, já, einmitt, að svona, þú veist, líka það bara að fólk fá ekki að upplifa tilfinningar og börn fá ekki að upplifa tilfinningar og eitthvað svona að sé allt bara eitthvað. En það er svo gaman.
Mm, já, það er toxic positivity. Thank you very much yes. for this lesson.
Ég held allavega,
já. Hvað er ást?
Ó, ást er butterflies in your stomach.
I'm svona, pretty sure it's nothing to do with insects.
No, yes, but then it is...
you're supposed to eat those butterflies, I don't get it.
No, yes, you did eat them, and then when they have to just digest it, it is a matter of do no wrong, say no wrong, I will love you.
I guess it has a lot of fiber.
Mm-hmm.
Yeah. Love needs... You need fiber for love.
Yes.
Moral fiber.
Yes.
I see what you're saying.
It's a moral fiber because when you love someone, you forgive them just about anything.
Yeah, and, by eating butterflies.
Yeah, even if they are a butterfly gardener.
Well, they are called butterflies,
mm-hmm.
so I guess they have butter. Do butterflies have butter in them?
Yeah.
okay, and scene.
Yeah.
Þessi mynd segir frá honum Ed Wood sem var... hvað segir maður, skrimtandi kvikmyndagjörmaður back in the olden days og hann hafði nú ekki
hann hafði ekki mikið
hafði ekki marga sjensa hann var leikskáld líka og misefnað sem slíkt
Já.
Og vildi nú helst gera kvikmyndir og fyrsta drauma projektið hans var þarna í þessari mynd allavega Glenn or Glenda sem er
Já.
Mynd
Er svo mynd til í alvörunni?
Já, allar myndirna sem hann gerir í þessari mynd eru til í alvörunni.
Já, einmitt. Vá. Wow.
Glenn og Glenda fjallur um mann, karlmann sem klæði sig í kvænmannsföt.
Já.
Ooh.
Can you believe it?
Og það náttúrulega...
Og er 50s mynd?
er 50s mynd. Það voru sko, það voru margar svona myndir gerðar sem voru, einmitt, svona, þessi framleiðandi sem hann var fyrst hjá.
Já.
Það eru, það var mjög mikið af slíku, sko, bara sem mokuð út drastli.
Já.
Og það náttúrulega bara, þetta er, svona stofnunir hafa alltaf verið til og,
já.
Og það, get, það er hægt að blómstra innan þeirra, en hérna, vegna þess að það er...
Hallmark er með þess að komið til Íslands núna.
Já, er það.
Já,
Hallmark gerir náttúrulega svona, Korman gerir eiginlega svona líka, þó að það var nú kannski meiri ást þar, sko.
Já.
En það, Korman var kvikmyndaframlega, þetta sem bara heyrðuð, mér vantar þetta mynd vampýrur og bótuhjól.
Mm.
Nenni þú að gera það? Og bara leikstörnum, má ég gera hvað sem er, svo lengi svo vampýrur og mótuhjóli hérna. Já, vegna þess að það er vampýrur og mótuhjóli á plakatinu og þurfum að gera það.
Já.
Ef það mynd, það heitir Vampire Motorcycles, segjum svo leir.
Já.
Ég held að sé ekki mynd eftir Korman, en já. Það er dæmigert eitthvað sem hann hefði gert.
Já, já, já.
Og það voru bara leikstörnur eins og Scorsese, Bogdanovich og Joe Dante og James Cameron sem að hérna, fengu Shensha.
Já.
Hjá Korman,
wow,
það fengu að leika sér þarna
já.
Í draslinu, það sem einmitt. Að þurfti bara að uppfylla eitthvað skilirði,
þá
gæta þér bara hérna, séðum rest sjálfur.
Það er líka bara gott ef þú segir bara vampýrur og mótuhjól, þá ertu bara að koma með smá premissu.
Það er mjög næs.
Já.
Já. Ég, það er til mynd sem heitir I Bought a Vampire Motorcycle, þar sem að mótuhjólið er vampýra.
Ó, ok, fullkomið.
Já, allavega. Já,
hvað getur þú ekki fara á mótorhjólun út á daginn?
Ég á þetta á Vaff HS.
Já.
Ég hef ekki ennþá horta á hana.
Ó, oh, shit.
Ég er svo búin að tryggja með Vaff HS tæki.
Já.
Og bráðum verið Vaff HS veisla.
Ok.
Hjá mér.
Geðvægt.
En já, hann, hann stekkur á þetta hérna, tækifæri Karl sem klæðir sig í kvenmannsföt. Ég er bara fullkomna í þetta verkefni. Ég er Karl maður sem klæðir sig í kvenmannsföt. Sem var nú ekki gúttur eða mikið þá.
Nei.
Og hann er heldur ekki gúttur eða mikið í dag af, á sumu bæjum.
Nei.
En þessi maður, back then, hafði þó, sko, já, þetta var hlut af honum og hérna, og þar eiginlega, þú veist, það við skulum sjá að hans fyrsta mynd sem við sjáum hann leikstæri í þessari mynd það er svolítið sem segir okkur hérna að hér er maður sem er sko til í að sko hætta sínu ein æru
já, fyrir listina sko. Já,
en líka fyrir sannleikan sko vegna þess
að
þetta er hans sannleikur
já, og hann var búin að bíða eftir með að koma út með þetta líka
já, með vegna þess að það á ekki að loka enni, þetta er eins og prump
já, nei, akkurat. Og að hann kannski var bara að bíða eftir réttu aðferðinni eða eitthvað.
Já.
Eða einhverjum sem að tengdi við hann, skilur við. En, hva, og, en floppaði þessi mynd?
Þær, þetta er allt saman myndi allt sem floppuðu, sko. Okay. Þessi maður er ekki successful maður.
Nei,
ég mynd. Dóan ungur, eins og komið ljósaðni undir lokin.
Já. En deytaði samt Sarah Jessica Parker, tjók.
Deytaði Sarah Jessica Parker og Patricia Arquette.
Já, wow.
En hann ekki deytaði Sarah Jessica Parker ekki lengi, svo hún var með fordóma.
Já, akkurat. Hún átti erfitt maður, hún öskraði úrslega mikið og
hérna... En fannst hann vera creepy, sko, hún reyndi að lifa með þessu en hann fannst hann vera perri.
Já,
og hans langanir.
Já, en það er nú náttúrulega bara líka eins og samfélagi varð í þá daga, sko.
Já.
Að þá var svo mikið verið að segja okkur að þetta væri, eða þú veist, segja fólki að þetta væri svo ankannalegt að það, meðan í dag er þetta bara, yes, and who cares?
Já.
Eða, þú veist, nema hjá einhverjum ofstækist trúar.
Það kemur alltaf óvart hvað er mjög mikið af haters.
Það er endar mjög mikið af haters.
Já, bara í öllum, samhengjum. Það var alltaf bara, hversu, hvernig nennið að vera haters?
Já, einmitt.
Ef ég verið heitir ennþá, ég, það er fullt af hlutu sem ég þóleiki, en ég er svona reyn alltaf einhvern veginn að hætta að þóleiki hluti.
Já, akkurat.
Ef ég verið að kvartaði yfir einhverju kringu 70, þá er ég svolítið svona, ah, demmit.
Já, já, já. Já, mér finnst einmitt vera komið á, mér finnst ég vera svona bara, já, já, ok, flott, það er bara æðislegt í ykkur.
Já.
En ég hef samt ennþá sterkar skoðanir á hjólastígum í Reykjavík og ég geti, mér langar vinsamlegast að fara í einhvern vel dreifðan sjónvarsþátt bara til þess að tala um það.
Já.
Að því það er alveg bara svona, it's a thing og það vantar að laga þetta virkilega mikið, sko.
Já, þetta er einmitt komið aftur að neikvæðinu og jákvæðinu. Ég er alltaf, ég er bara reyna og jákvæðinu og vil ekki alltaf vera kvart yfir ykkur.
Svo
setti mér reglu eitthvað tíma fyrir svolítið síðan og bara svona, ég ætla ekki að segja neitt á internetinu ef það er neikvætt.
Já.
og að gera svona einu sinni til svona árið, það er samt óvart segir svona, mér þóli ekki, mér. Og ég sé alltaf eftir því, er það sama tíma líka, bara svona, en ef maður, ok, ég ætla að temja mér þetta, en það með ekki allir temja sér þetta, vegna þess að verður ykkur að kvarta.
Já, ég veit
það. Það verður, það
leila. Þetta smá þannig, mér finnst svona smá, eins og við, hér sem erum á hjólum, skiluru, eins og við þurfum aðeins að líka bara svona, hey, eigum við kannski bara krátfunda eina mannesku til að fóra hálft námskeið í Berlín hvernig á að gera hjólastíga. Mm-hmm. Skiluru, hún þarf ekki eins og sitja allt námskeið hún þarf basically að fara í einn hjólatúr Berlín til þess að átta sig á hvernig að gera þetta
mm-hmm.
og svo getur hún bara komið heim og gert þetta en okkur líður smá held ég held það að máli sé að við eigum að vera svo þakklátt fyrir þess að örfáu hjólastíga sem við fáum sem eru by the way illa gerðir og rangt gerðir að við getum ekki kvartað og það finnst mér óþólandi en það sem ég vil aðalega kvarta yfir varandi líka hjólastíga er að hérna fólk kann ekki að nota á heldur skilur þegar við fáum það. Almennlega
það er besti töður að meina
það er það, hverfiskatan eini fökkin hjólastígurinn sem að er, þú veist sikkur megin við götuna, það sem þú átt að vera í umferð fólk er alltaf vitlausu megin what is wrong with you?
Fáuðar
það var sko ein manneskja, næstu ég búin að hjóla í flas, sko ég var næstu ég búin að lenda í árekstri um daginn á hjólastíg og ég þurfti að, ég öskraði mæt, á rámaslöpuhjóli sko hinn var rámaslöpuhjóli og sagði bara oh, sorry, ég bara, my dude, þú ert að vera hinu megin, nei það eru í Borgatúni eða einhvers staðar það sem eru sikur megin, sem eru á mjög fáum stöðum hverfi skata Borgatún, that's about it og það er ekki gott anyway
Þið eru lýst á Hullu Söndrufélagið hér í kvikmyndupodcastinu í vídeo. Ef einhver... þið voru að koma að viðtækina núna, þá voru við ennina fyrir að vera svolítið pólitísk.
Það, eru hjólar því að pólitísk?
Ram pólitísk, oh, Sandra, Jesus ram.
Christ. Oh my god.
Ram.
Ok.
Nú.
Nema hvað?
Nema hvað?
Edward.
Hvernig, hann finnur allt í einu, sko, hann Edward.
Við verðum, áður en ég gleymi, við verðum að segja eitt að í þessari mynd er fyrsta gaggrinin á Sir Jessica Parker að andlitið hennar lítur út eins og hestur.
Sess að einhver gaggrinir hennar persónu
Já.
í leikuritinu sem hann leikur í og kallar hana hestshaus.
Já, og þetta er ongoing green á internetinu sko big time.
Mér finnst þetta svo ljótt.
En er þetta sett í myndina eftir þetta grín að því það er ekki sem mynd væri gerð 94?
94, jú. Ég veit ekki, sko, það þeirra er allavega, kom... sko, þegar á seinni hluta þess áratug, svona nýjunar, og síðan upp úr nullinni, þá var svo óbáslega, þá var heimurinn eitt stort fucking mean girl.
Já, true.
Og allir voru bara að skýta þetta að Paris Hilton tímabili, sko, þú kom þarna í hápúntinu, það sem bara...
Fólk
kom
með blogg, sko.
Já, fólk kom með blogg og var svo hrauna.
Já.
Og sko, undir nafni.
Já, einmitt.
Á fólk út útlitinu þeirra og kallaði Paris Hilton, algjöra hóru og hérna. Og segja eitthvað eins og að Sara Jessica Parker var ljótt.
Já.
Og lítundir svo hestur og eitthvað svona og ég man sko, ég heldur þess að mikið upp á hérna, eða, þú veist, ég rosa gaman af South Park, en það var eitt þáttur sem ég fannst mér þess að eitt besti South Park þátturinn fyrir utan það að það var svona ongoing einelti og hana
í
gegnum þáttin að hún væri með hestshaus eða eitthvað svo leis
ég hef
og ég bara, þú er ekki svona grín
nei, þetta er náttúrulega ekki fyndið en líka bara, ég man þegar ég sá þetta fyrst og ég var alveg, ha, ég tengi ekkert við þetta að því mér finnst hún ekki hest það mér finnst ekkert mér finnst þetta svo skringileg líking
Nei, þetta er ljótt, sko, og bara
En ég sé ekki hvað það er einu sinni við hana sem ætti að vera að því stundum getur sagt að einhver lít út eins og pera eða eitthvað
Já, það er þetta, þú veist, jú, það er
þú
fólk kemur stóra eyrir og stóra hökur og stóra nef og allt
Já,
og
þessi svolítið bangsalegur, eða whatever skilur það er alls konar
Já, en þegar það kemur meinn, þegar það er gert að meinfinnsni þá er það, þá finnst mér að vera sko mér, þú veist, sem grínisti þá finnst mér að lélegt grín vegna að það bara svona, og er það grínið að gera, þetta er eitthvað sko sem að gerði sem barn og sem að maður skammaður réttilega fyrir, sem barn fyrir að gera, ekki gera grín af útliti annara
Nei.
Þú getur að liti einhvern veginn út en þú getur ekki gera meinfísi grín þú getur jafnvel gert grín
en ekki meinfísi Ég myndi segja að þú getur gert grín af útliti eða snýrað fatastíl
Já, en sko
Er það ekki meira, er ekki meira svona hægt að gera grín að eins og stóri trefillina sem Lenny Kravitz mist haf mjög fyndið?
Já, það líka, þú veist, Lenny Kravitz ekki að fara að gráta í stóra trefillin sinni
Nei, sko. Ég veit það, en þessum er það, það grín mjög fyndið, skilur það sem búið að seta enda stærri og enda stærri trefill á hann
og það, Já, ég meitt, föt og svo leist það svo sem alveg hægt að gera grín að því en mér finnst það samt það fyrir líka eftir samhenginu ef það eitthvað svona bara svona saklaus lúði sem er bara sem heldur að sé svona ég er bara rosa flottur í þessari polka dot skirtu
já,
og
svo kemur já,
bara lítur út og svo strumpasveppur og bara ég var bara fannst gaman að fara út og núna mun ég aldrei aftur þora því
já.
Það ekki gaman fyrir eitthvað strumpasveppin
Nei, heyrðu, sveppur, talandi sveppi minni mig á
tölum það
hérna, einmitt, ekki gera grín hérna, við erum svo preachy podcast hérna ég smakkaði daginn í svona einu bóði eitthvað sem ég held að sér til í Costco en við ættum að fara í Costco fljótlega leið og Þrándur kemur heim frá Berlín hérna það er eitthvað að fá svona einhver að krydda svepp þurrka og það er rosa sérstakt snakk en svolítið gaman að borða það en síðan á einhverjum þeir eru búin að borða sem 3-4 þá er allt í henni bara eitthvað sveppa tægjur upp í mér ekki gott en mjög áhverfært við langar að við sem ökkum
ok, algjörlega glæður þú komst því að allafa, Edward, hann
Já.
Gerir lélega myndir en svo og það bara, hvað þarf maður til að gera góða mynd maður þarf stjörnu og fyrir tilviljun þá kynnist hann stjörnu ekki rísandi stjörnu, fallandi jafnvel fallinni stjörnu
já,
sem er Bela Lugosi
sí.
Frægastur fyrir að leika Dracula og í öðrum hryllismyndum og ekki svo frægur þarna þegar þarna við kynnum stónum vegna að hann er hættur að fá hlutverk og orðin eiturlifja fíkil. Bela Lugosi er leikinn af Martin Landau sem er
Pappina Drusillu í Buffy.
Nei, jú, Drusillu, jú. Pappina Drusillu í Buffy. Hvað heitir, hvað heitir hún?
Juliet Landau.
Juliet Landau. Og Juliet Landau leikur síðan í þessari mynd.
Og Juliet Landau hefur sagt upphátt Thank you, Sandra.
Live
Hún fór einhvern tímann live í einhverju svona live feed og ég skrifaði eitthvað og hún sagði thank you, Sandra.
Hún sagði nafn mitt til mín. Þú hefur talað við einn af stjörnum.
Þessara myndar, já, basically. I have.
Og en hann, hérna, Martin Landau, hann lítur ekki svona út. Þessi Bela Lugosi þarna í þessari mynd lítur út alveg svo Bela Lugosi. Og Þessi mynd fekk að minnsta kosti 2 Óskarsverðlun. Eina fyrir besta make-up og hinn Óskarin fekk Martin Landau fyrir að leika vera undir þessu besta make-upi.
Já, ok. Vá. Wow. Pældi hvað er hérna Er það ekki svona smá vera að snúa hnýpnum í sárið þegar vera að gera mynd hvað þú ert lélegur leikstjóri og sú mynd fær Óskar
Já, blessunulega löngudáin hann
Já, auðvitað
en
shit, en það er náttúrulega eitthvað fólkana á bakvið, eitthvað legacy skilur
Hér er meitt myndin, sko, hér er að kemur aftur að þessi að gera grína fólki
Já
Þessi mynd er ekki að gera grína, Edward
Nei, alls ekki
Og það er meitt saga sem að segja frá því að þegar að hérna, þarf að vera að gera þessa mynd, þú veist, hún er líka gerð í 90s sko, þar var, þú veist
Það var
búli tími og hér er, þú veist, all personan er kallt maður sem fyrir kjóla og það vera átan eða þú veist, það var vitað fyrir sko, þeir er fá sem að þekktu hans til, þetta var bara svona kallt nörda fyrirbæri, Ed Wood ég hefði ekki teikt Ed Wood fyrir en Ed Wood kom, sko
Já, ég skil
En hérna, en þannig að, jú, hér er bara Johnny Depp, hann er að fara í pils og angora peysur
Sitt komið langar í svo peysu, by the way, já.
Og svo sagði hann þannig að konan, hans Edward, svo sem er leikinn að Patricia Arquette í þessari mynd, hún fari að labba henn á sett. Henn er boðið á sett að sjá hérna að það hefur að gera mynd manniðinn. Og þar voru, einmitt, það var einhver áhyggjur bara, oh shit, hún að koma inn og bara Johnny Depp þarna í stólnum sínum í pilsi og angora peysu.
Já.
Við vorum ekki búin að segja henni að við erum að átan í þessari mynd.
Já.
Og það var smá worries og hún, hún sér Johnny Depp og hún fær tár í auga og fer að gráta.
Já.
Og segir, oh my god, þú ert alveg eins og hann Edmund, hann var, hann var nákvæmlega svona.
Æi.
Akkurinn þessari angora peysu.
Já.
Og það var nú fallegt.
Hvernig vissuðu það? Framleiðendurnar á myndinu?
Vegna þess að þetta, það voru alveg til heimildir um að það mynd voru skrifa bækur og ég veit ekki, það var heimildamynd sem heitir Look Back in Angora.
Já, ok.
Og sem er um hann, ég veit ekki hvort hún er eldri eða yngri en þessi mynd.
Nei,
en það er alltaf, þessi maður er umfjallaður og ég man meira þess að eftir að sko þessi mynd kom út, þá byrjuðu þeir bara að gefa út líka myndin hans á spólur.
Já, einmitt. Að því auðvitað er náttúrulega eftirspurn í þær, sko.
Já, það var þannig sem ég sá Glenn, ég séð Glenn og Glenda og Plan 9 from Outer Space.
Já, einmitt.
Og það eru gífulega leðilegar.
Já, er það?
Já, þetta er sko ekki eins, það er sko...
Þetta fyrir ekki ringin. Þetta er ekki eins Battlefield Earth.
Já, það er nefnilega máli með, þú veist, fyrir kannski 50 árum, þá var þetta geggjað. Nefnum að núna, í dag, þá er bara... Það er bara athygliska á hann, sko.
Já.
Það er bara, það er búið að toppa léleheitin svo mikið og svo oft síðan þetta.
Já.
Það hann er rauninu bara svona kannski guðfæðir lélegra kvikmynda.
Já, já.
En hann er ekki lélega, hann gerir ekki lélegustu kvikmyndir í sögu tímas vegna þess að svo margt lélegra og þarlegandi skemmtilegra hefur komið síðan þá, sko.
Já, já, eins og The Room.
Eins og The Room og já, Battlefield Earth og... Og svo eru sumar myndir sem eru bara kallar ömulegar til að byrja með og síðan fattast smátt og smátt að það er rauninni briljant eins og Showgirls.
Mm-hmm.
En ég, síðast þegar ég horfði á hérna, Plan 9 from Outer Space, þá var mjög erutt að fylgjast með, það var svo mjög mikið að svona, oh no, we have to go to the show, but remember, we have to that session, and I know, but the, what if I should do? Now, if you get there, remember that we said, yes, sir. But we also got to say, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Það er svona hérna, áslega mikið. Og það er bara mjög erfitt að halda aðtegli og þannig að þú veist, öll þessi fræg og lélega aðtegli þegar við sjáum legstínin að hreyfast og fljúandi fullhuti í spotta og
já.
Þau eru bara blink and you miss it á milli mjög langra og leiðilegra atri en sem svona en í heldina bara dásilega lélegt svona eins og atrið þar sem að þú það eru svona einhverju geimverur sem eru ráðast á jörðina en með því að myndi, þetta er ekki ófrumlega hugmynd.
Nei.
Með því að búa til zombíur. Ég held að þetta er með þess að gert oft.
Já.
Sannig en japanska bíómynd, það sem að geimverur vöktu upp zombjur. Ég held að það verið gert oftar en einu sinni eftir þessa mynd. Alla það.
Já.
Og svo eru geimverurnar bara í sínum, í geimfærinu þeirra, þá eru bara svona tré skrifborð og drapperingar.
Já.
Það eru svona, það er svona latasta leikmynd innan í geimskipi sem ég nokkuð tíma að vita af.
Ok.
Og það er rosalega fyndið.
Já.
En því að þú horfir það að triði 5 mínútur þá er það kannski ekki lengur fyndi.
Já, nei, einmitt, ég skil. Kannski aftur sér leikmyndadeild bara engan pening.
Já, eins og kom frá í myndinu þá var það með almáli.
Já, vissulega. En það sem hann gerði líka sem leikstjóri er að hann hlóð á hvern dag, hann skaut ógeðslega mikið að dóti á hvern degi og tökukrúið var alltaf að segja við hann. Það kom allavega tvisvar kom það í myndinni. Viltu ekki taka eina for safety?
Já.
Það var alltaf verið að bjóðunum að taka aðeins betur og hann alltaf nip.
Nip.
On we go. Áfram.
Akkurat.
Sem er smá eins og sko framleiðandi myndi hugsa. Eða skilurðu, nei ekki framleiðandi. Þetta er smá eins og bara manneskja sem að vill spara pening og hérna er svona semmi samum útkomuna myndi gera.
Já.
Að því allir aðrir vilja fá auka for safety og sérstaklega leikstjórinn. Það er ekki nema bara eitthvað manneskjan sem er að horfa á yfirvinnuna byrja að tikka og þarfa borgana getur verið bara, nei, hætt, nú stoppum við eða skilurðu.
Nei, hann virtist ekki
nei,
þetta var ekki eitthvað sem hann spáði í, sko.
Nei.
En hann sá þetta og bara, heyrðu, þetta er frábært.
Já.
Ég skil ekki okkur hvað er þetta, að, fleiri tökur sem allir að tala um, er, er fólk virkilega að gera myndir svoleiðis?
Já,
margar tökur margar til að náast vel.
Ég var að leika þetta sjálfur og ég sá að ég gerði þetta óaðfinnanlega. Bara, kött, þetta er komið, já. Takk.
Hann fekk að gera myndir.
Já.
Hvernig fær svona maður að gera myndir?
Þú veist, hann fekk, sko, mér fannst það líka ógislega gott og fekk mig til að hugsa að þegar hann fer til framleiðandans fyrst sem segir, þú færð 4 daga í tökum og þú byrjar á mánudaginn, ég vil fá að sjá handriti á mánudaginn.
Það segir ég að ég fá, þú, já. Hvað segir ég, skrifa þetta nefnir? I need a script in 3 days, we start shooting on Monday.
Já, ok, script in 3 days, start shooting on Monday, 4 tökudagar.
Ég var alveg bara, nice!
Já!
Ég veit að það sem að ég þekkir hún sem bransæðir bara, you have to wait and wait and
já,
wait.
Já, ég veit það, og ég var bara, sko, ef einhver getur komið með eitthvað handrit á 3 dögum af bíómynd sem er einhvern veginn bærilegt, þá er svo manneski ofurhetja.
Ég myndi vilja taka þátt í svona raunulega þetta.
Já,
það sem
væri þessi.
Gerðu kvikmynd á 2 vikum.
Já, ég veit það. Ég væri eiginlega til í líka að gera það.
Já,
ég skal gera með þér.
Okay.
Ég vil ekki skrifa hana.
Nei, ég skal skrifa hana á 3 dögum.
Já, þú skrifar hana á 3 dögum. Ég skal framleiða hana.
Já.
Við þurfum 1 leikstjóra með okkur og þá erum búin.
Ok. Nei, ég skal bara leikstjóra henni, sko.
Já, ok, flott.
Og leika alhundur ekki.
Já, þú verður reysa hann. Ok, þetta er komið.
Hvað er angóru peysan mín?
Já. Ok, flott.
Nei, það er einmitt, sko, ég hef oft fantað sér að bara gera eina bíómynd. Eina, þú veist, reyna að gera hann vel, en,
já.
En einmitt, bara, hafa svo mikið að hindrunum.
Já.
Að það verður bara óaðfinnalega hluti.
Já.
Eða svona óhjákvæmilega hluti af já. Myndinni, sá svona hindranirnar og gallin, sko, bara. Dullar þetta léleg mynd, já, en hún er gerð fyrir engan pening á engum tíma.
Já.
Já, það sést hugleikur.
Já.
Það sést. Ég veit, en ég gerð hana og ekki þú.
Já, það mynd. Hey, yeah! Yay, me! Já, akkurat. Nei, að því þetta er alveg svona, þetta er, myndi ég segja, væri, sko, eða þú veist ég hefði hugsað bara eitthvað svona já, ok, sturlun, en það sem ég hefði hugsað líka, ef hann hefði talað við mig og sagt heyrðu, ég er að fara að gera handrit á 3 dögum svo er ég fyrir tökur núna 4 daga þannig að þú færð ekki þú færð kannski ég fengi kannski hálfan dag til að lesa handritið til þess að undirbúa tökurnar
já.
Ef við segjum að séu kannski 2 dagar í milli, þá þannig að kasta allt og eitthvað
já.
Ef við vitum það ekki, hann var náttúrulega búin að kasta kærustunum sína.
Kastaði kærustunum sína og svo bara var þetta fólk sem var að veigjan, sko, og vildi bara vera, fólk sem vildi vera með.
Já.
Vor,
sko, þetta er algjör pick up and run, sko.
Algjörlega. Það var hann að fara einn glímukappa sem að var, mér fannst eiginlega eitt af skemmtilegustu atriðum þegar hann borðar heilan kjúkling á meðan það að vera nuddan.
Ói, það þótti mér ógeðslegt.
Já, fannst þér það?
Já.
Fannst þér að subbulegt ég að bel? Já, gata hann ekki nota disk og nýjópur.
Nei, það er að vera
og með að vera
og með heilan kjúkling líka. Hann var ekki að taka eitthvað svona eitt læri á honum til að narta í sem hann hefði þá geta haldið fyrir framan sig og skilurðu, þurrka eins og putt honum var kjúklingafitt er ógísleg.
Já.
Eða skilurðu ekki ógísleg en bara, æ, þú veist.
Heimitt.
Fyrir hann.
Þegar þú fer á hérna winging it.
Já.
Just winging it. Fær þú þér hanskana eða borðar með
pípar? Aldrei hanskana.
Nei, ekki heldur. Það er margis að taka hanskana.
Já, ég veit
að. Ég skil það ekki.
Út af hverju?
Svona sem vil ekki subbast.
Puttunum?
Ég finnst það bara að vera vesend.
Aðal pointið er að sleikja puttana.
Það er aðal pointið.
Já.
Ekki sleikja póka.
Nei, ói. Og vera með svona mismunandi sósur á pókanum þegar þú ert að ná þér í aðra tegunda væng.
Ok, það er þarna...
Sko, hvaða fæðu er réttlætanlegt að borða með pókahönskum? Hvað þyrft að vera svo ógíslegt að þú getur ekki snerta með puttunum en þú hérna getur setta upp í munnina þér?
Ég bara, þetta er, mér finnst að alltaf vera, ég held að þetta sé sko, ég held að rauninu, flestir sem fá sér hérna plastpókahanskana,
já, já.
þig fá sér það vegna það svona smá stemning.
Já, já, ok.
Það gaman, ú, maður bara hérna í hönskum til að borða hana mat. Já, bara, já. Getur tæknilega bara allan mat með hönskum.
Já,
sko.
Einmitt.
Bara þú vilt ekki nota nýjöpur eða þú nei, ekki sleikja puttana hérna.
Einmitt.
Mér finnst gaman líka verið smá svona kjúklingalikt af puttana svona eftir í dagsins. Sko.
Einmitt. Það sem eftirlifi dagsins.
Munið á þann.
Já. Það það, það óslega rétt. Eina skipt, ég myndi skilja þetta, ef þú væri með sár á puttunum, skilur þið svona við hliðin á nöglunum, þannig sár, og þú væri að kaupa þér sterkasta vængin.
Já, það myndi verið skiljalegt.
Þá skilja þú setið póka.
Akkurat. Ef þú með sár bara þá stá fingur gómanum, þá skal þetta ekki vera að fara að faða kjúkling maður, sko.
Nei, viltu ekki bara fá þér sushi bita?
Já, þetta er bara, þetta veit hver einasta mannssál.
Já.
Það þarna í þessu
Og komið langar á vanginett eftir þetta. Okay,
Jesus Christ.
Sorry.
Í þessu hérna liði hans af furðufuglum að finna hérna þennan glímukappa.
Já.
Svo að finna hann hérna Bill Murray er svona bara eitthvað vinur hans.
Fannst þér ekki Bill Murray eins og hann væri alltaf að vera smákaldhæðin?
Ég held að sé ekki hægt.
Hann ekki hægt að leika alvarlega.
Ég held að hann bara ég hef spáði þetta. Hefur Bill Murray eitthvað til að veri einlægur?
Einmitt.
Vegna þess að meir segið í Lost in Translation, þá svolítið svona, það er eitthvað svona, svipur alltaf í Bill Murray sem er alltaf svona, hvað er ég að gera hérna?
Já, einmitt svona, ég er náttúrulega bara að leika þetta.
Ég er bara að leika þetta, sko, og það er alltaf skrítið að ég fá þessi hlutverk, sko. Er þetta ekki svolítið fyndið að ég sé hérna bara eitthvað?
Já.
Og ég held að það sé ástæðan að hann sé svona elskaðar á mörgum, bara.
Já, einmitt.
Bara Bill alltaf.
Já.
Það ekta Bill Murray.
Einmitt.
Það er bara, já, þetta er náttúrulega bara fárlegt að ég er hérna, sko.
Já.
Og þarna var líka persóna vampíra sem var til í alvörinu eins og bara held í flesti karakterir í þessari mynd.
Okay.
Hún til það sem hún var vampíra er svona kona sem klæði sig svona spooky eins og vampíra.
Mm-hmm.
Og er með sérst sjóastátt það sem hún kynnir ódýrar hryllingsmyndir. Og þetta er eitthvað sem hefur lengi verið til í Bandaríkjunum.
Okay.
Og frægasta af þessum típum hétt Elvira og var svona velkomin okay. hér í hryllingskvöldið í dag og munum við horfa á Humanoids from the Deep. Og þetta voru oft bara ódýra myndir vegna þess að bara, þannig að þetta var sjóasefnið.
Já.
Ykkur sjarmir að þetta kynnir
Já.
að kynna hryllingsmyndir sem var bara keft fyrir skíð og engenting. Og þetta gat fyllt upp í 2 klukkutíma á sjóhansefni, sko. Þetta er skrítið sport.
Já, einmitt, bara kynningar efnið.
Já, akkurát, ég meira þess að horfa á eina bíómynd núna á YouTube, vegna það er eitthvað einn YouTuberi sem gerir þetta, sem er eitthvað svona, hann lítur út þessu svona has-been rockari, er í svona leðfötum og alltaf með eitthvað gothgelu við hliðin á sér.
Ok.
Og hann bara, ok, today we're going to watch my mom was a sea monster.
Yeah.
Og þetta er oftast ykkur myndir sem er aldrei heyrt
Nei.
En þú getur, það meðlis að sá YouTuberi, hann lifir á þessu. Þannig getur Axel bara gert þetta.
Já, getur gert þetta,
Kefti
sko.
Kefti eitthvað sitt.
Já.
Sett það svona, bara, þú ert bara rammin utan það.
Já, einmitt.
Sett það á YouTube.
Já.
Eða í galanda þessum á sjóastöðar, sko.
Já, ég meina halló út af því að veistu hvað fólk er að gera í dag. Það er að gera svona reaction video sem það er bara að fá mjög mikla peninga fyrir og það er ekki einu sinni að gera neitt.
Nei.
Það er bara að spila myndbandið sem það er að horfa á við hliðin á andlitinu sínu að vera hissa eða að vera og það er ekki einu svona að segja neitt.
Þetta er allavega heil bíómynd, sko.
Já, þetta er allavega bíómynd sem að þú ert að tala Þú ert allavega að segja frá einhverju, sko. Getum við gert þetta? Við hvað getum við gert þetta?
Sko, menna,
Kannski bíómyndir sem ég hef ekki séð.
Já, akkurat. Gætum við farið bara fyrir Sjórp Símans og sagði að, heyrðu, við erum með hugmynd.
Já.
Þú þurfum bara að kaupa réttina bíómynd og svo bara kynnum við það.
Já. Ég held að við ættum að vera svona eins og hann hérna Pétur, hvað er hann, Pétur Grettason, sem er á rúf alltaf á milli.
Já,
á rás eitt sem kemur alltaf á milli og segir, já, þetta var... Nú er klukkan rétt gengin í 11 Og það er komið að...
Og þú ert bara að tala um, þölu?
Já, sem kemur á milli, en við varum...
Það var einu svona stórrúf.
Já, það var, og það er ennþá rás eitt, það er alltaf þölurinn, hann er yndislegur. Við dýrka þegar hann segir manni eitthvað svona sólin er komin, en nú hlýna og eitthvað, hann kemur svona alls konar svona mín í einskot eitthvað.
Já, þetta er henni bara svona þöla. Kynna...
Við getum verið þöla, en við getum verið samt svona aðeins meira svona tala um þættina. En þá getum við sagt bara sjónvarpi símans, bara hvað var að koma á sjónvarpi símans í vikunni. Og við erum bara með vikulegan þátt og það er bara kynnu við allt sem var að koma inn á sjónvarpi símans.
Þú veistu, eitt af uppáhalds sjónvarpsþáttunum mínum á rúf þegar ég var lítill, áldjóks, var, hétu held ég sjónvarp næstu viku. Það var það mánudum eða sunnudum þá bara að segja hvað væri í sjónvarpinu næstu vikuna.
Já, einmitt.
Ég elskaði þetta. Vegna þess að bara horfði á þetta og svo bara, ok, það var oftast bara, ok, leðalett, en svo kemur þessi bíómynd.
Já.
Og svo sýnt atriði bara, oh shit, ok, ég ætla að horfa þetta. Þetta var bara, þetta var bara mín upplýsinga meðstöð, sko.
Já.
Það var ein stöð og línulegri dagskrá og ef ég horfði á þess að línulegri dagskrá á réttum tíma, þá geti séð hvernig línulegri dagskráin yrði næstu vikuna.
Þetta okkislega gott. Já, ok, pitchum þetta. Ég skal heyri
þetta. Okay.
En hérna, ég glemt að segja með þarna takat upp á fjórundugum og skrifa 103. Ég hugsaði sko, þetta er smá gerlegt núna. Þú veist, út af því að einhvern veginn, þú veist, ég er ekki, og ég ætla ekki að koma með einhverja tuggu, lífið var svo auðvelt í Kanada, en það var rosa lítið sem truflaði þig, nema bara að þú þurftir að kaupa í matinn.
Já.
Og kannski alveg bötniðin, og hann átti ekki böt.
Hann þú veist, þannig að
það var ekkit einhvern veginn svona sérstaklega mikið, þú veist, hann var ekki eitthvað svona, eða basically bara hanga á Instagram er ég að hugsa eða svara símanum alltaf eða þú svara e-mailunum sínum skiluru svona þetta, þessi núansar sem að eru einhvern veginn taka upp all your time þegar kemur að einhverju svona þú veist, eina sem hann gat gert var bara hringja í tökumann og segja bara, heyrðu, þú mætir á mánudaginn og tökumann bara, já flott.
Já, ef tökumæður var heima hann bara þegar að hringdi hann sko.
Hvað segir þið?
Ef tökumæður var heima þegar að hringdi
hann. Já, í einmitt og en þú veist, hann gat ekki sagt, hann var ekki að fara að segja við hann eitthvað, heyrðu, svo verðum við svona og svo ringi tökumæður tilbaka, heyrðu, erum við að fara að vera með hérna svona bla og hann segir, ég ekki búin að ákveða, það kemur bara ljós já, ok, ég þarf að fá að vita það til að nei, þú far ekki vita
Jú, jú, ég, það er, en, við, það, en síðan ofanlega þá getum við eigum við öll kvikmyndavél í dag, það er bara síminn okkar.
Yes, the telephone.
Það er þetta taka, það er með þess að tilbíómyndir í dag sem eru teknar upp á iPhone og jafnvel eru til við, bara viðunandi þannig bíómyndir.
Já,
sko.
Jafnvel bara Samsung síma líka, sko.
Já. Nú, Bela Lugosi er maðurinn sem er svona fylgjur honum í gegnum þessa mynd. Og er svona hans Jóta nokkurs konar í gegnum þessa mynd en síðan á sama tíma er hann
morfínfíkil Já, það var svolítið sorglegt
Já En hann bara hafði ekkert
Nei
Hann, hann representaði bara þú veist, þegar þú dettur úr Hollywood sko, og hefur ekkert björgurinn neitt
Nei
Það var þetta bara búinn sko nema að kemur ykkur hæper jákvæður ungur maður
Já.
Sem veit ekki hvað gott er og slæmt er
Já,
í bíómyndum
einmitt.
Sem að er nokkuð svona superpower í rauninni hans
Já, og hann er ekki búin að undibúa neitt hann kemur með sko leikarnir og sett og það er allir tilbúinir til, fólk er tilbúið í bara sko action þá segir hann leikarunum um hvað senan er
Já.
Þú veist, þannig þetta er alveg svona Þetta er rosalega lítill undirbúningur í raun og veru fyrir leikarana með þess að líka, sko. En hérna, já, sko, það er leðilegt fyrir fólk sem dettur, sem verður eitthvað svona, ég er alltaf að hugsa, sko, fólk sem að verður svona, þú veist, frækt þeirra er ungt og einmitt við að leika, það sem að, þú veist, það að vera leikari, þá þú basically skiluru frammi staða þín veltur á áliti annara í vinnunniðinni. Og þú getur ekkert gert í því. Bara annarkvort fílar fólk þig eða ekki.
Já.
Þú getur ekki lært það. þú veist, þannig ég hugsa bara og það er svo ótrúlega skrítið að fólk sem verður leikarar er oft fólk sem rosalega týnt og brotið.
Já.
Þessin er svo óheppilegt að þau séu leikarar en ekki bara forritarar.
Já.
Skilur við. Til þess að einhvern veginn starf þeirra, lífsstarf þeirra velti ekki á áliti annara sem the worst ef þú ert eitthvað týndur og yfirgefin. En sérstaklega þá líka þegar þú bara, þegar þú gerir eitthvað einhverja snilltrútt ungur og verður frægur og svo ertu kannski 35 og þetta ekki, þú ert ekki lengur spennandi og engin vill þig eða eitthvað að þá kannt ekkert annað.
Emmett. Já, það er, einmitt, þú talar maður bara þurru rauninni björgurinn eitt, sko. Þú veist, það er flott að þú ætlar að vera leikari, en það fínt kannski á aftur líka einn pulsuvagn.
Já, eða bara að þú hafir kannski farir og lærir að vera rafvirki eða eitthvað svona, eitthvað gagnlegt sem þú myndi alltaf fá skilur money fyrir.
Já.
Það vantar alltaf rafvirkja. Nei, eða þú veist, eitthvað þannig skilur við, eða lærðu bara eitthvað annað craft heldur en to be an actor.
Já, hann Bela Lugosi þegar þetta komið svo, þá var hann algjörd haspin og var þarna búin að vera sem sé búin að þú veist, vera bara þú veist, þetta kom fyrir marga leikara sem eru haspin að þau gotu samt ennþá unni við, þú veist, þá karakteri sem voru frægir að gera Guð og Gokki gerðu þetta, eða það er að segja Laurel and Hardy.
Já.
Þeir gerðu þetta, þeir voru bara wibidibidú, búbidibidibí og svo bara eru þöglu myndirnar ekkit sérstaklega, nei þeir voru ekki þöglu myndum.
Nei, nei.
En þeir voru alltaf, svo voru þær bara svona duttu úr tísku ykkurna það sem þeir voru að gera. En þá fóru þeir bara og ferðust svona, við vorum með traveling show og fóru leikurs út um
allt. Já, bara til dæmis frábært, einmitt. Já,
en þetta gerði líka, hérna, þetta var alveg skref niður á við og það var, hann Bela Lugosi gerði þetta líka, fóru og var bara Dracula hér og þar.
Já,
var Dracula í
einhverjum grínmyndum og svona. Þú getur farað á svona cons, skilur upp basically. En þú getur alveg held ég lifað ágætlega á að fara á svona cons, en ef þú kannt eitthvað aðeins meira líka.
Já, og það er einmitt sko máli. Vilt þú vera, ef þú ert vasteinsni, þú veist, konunguljónana, þú veist Dracula.
Já.
Og svo ertu bara á einhverjum cons og einhverjum lélegum sýllismyndum, sko.
Já.
Ert, þú veist, er það sem hún hefði bara, já, þetta er bara hengar, sem að hinga sem að lífið fleytti mér og hinga er ég komið núna eða bara ef ég hefði bara lært að vera rafverki þá var ég það núna.
Já, en ef þú ert ekki ósáttur við að vera á cons sem Dracula ef að það er bara fínt fyrir þig þá bara by all means verður þar.
Já, nokkulega.
Og fólk er glatt með það og ég held að ógsla margir til dæmis af þessum Buffy dúllum og eitthvað svona sem voru í því og voru í einhverjum svona notorious sjónvastáttum elski að fara á cons, þeim finnst það ógstlega gaman.
Sérstaklega gaman á þeir flóið út sko og fara til Prag eða til Reykjavík eða
eitthvað. Já, 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 ú, in Reykjavík.
Yes.
Já, en ég meina það er stemming sko en hérna ef þú ert, ef þið finnst það ógstlega niðurlægandi að vera ekki að leika lengur heldur vera bara að mæta á cons þá farið að læra rafvirkjan.
Herru, annað er hérna, annað er kvikmyndadæmi og bransadæmi, það eru hvaðan kemur peningurinn og þegar þau voru að gera þessa alræmdu myndið Plan 9 from Outer Space, þá voru með peningum frá Baptista kirkju.
Einmitt, það er ógislega erfitt að voru með pródúsent sem er með meiningar, sko.
Já, þeir representurinn er bara pródúsenta sem voru bara svona fyrirgeð.
Scientology.
Jú, vissulega, en á sama tíma voru þessi Baptistar að segja Herðu, það sást þarna þegar legsteinnin, þessi pappa legsteinn treyfðist.
Já, já, þeir voru að segja það.
Þeir bara, þið vitið ekki um kvikmyndir.
Já, já.
Það ég held að við vitum allavega það.
Já, þetta var ekki sjást.
Þetta var ekki að vera svona lélegt.
Nei.
En hann náttúrulega bara svo nei. Þú veist, hann hafði bara trúa sjálf á sér. Það voru allir að miskilja.
Já, einmitt.
Og þeirra með sér, sko, með sér þess að myndin endar á því að hann frumsýnir Plan 9 from Outer Space og svo hleypur hann bara út og hérna, kyssir kærstunum sín og þau fara að giftast og við sjáum aldrei viðbröðin við Plan 9 from Outer Space.
Nei, einmitt.
Sem að er...
Hann þarf aldrei að díla við afköst, nei, hérna, afrakstur, nei, hvað heitir þetta? Afleiðingar?
Já, hann þarf verið að gera það en við þurfum ekki að horfa á hann gera.
Nei, einmitt.
Sem er fast svolítið gott.
Já, akkurat.
Það er kannski, hérna, það sem er málum með biopics, að maður horfur að risið, svo horfur maður að fallið og það er eiginlega bara, alltaf þegar að kemur rockstjörnum, það voru alltaf sama sagan, sko.
Það voru slá leðilegt.
Og það er hluti af sögunans Ed Wood er að hann varð alkoholisti og þunglindur.
Mm-hmm. Já, einmitt.
En það var ekki sýnt. Og eins gott, ég vildi ekki sjá það.
Nei, ekki heldur.
Og það var ekki það sem þessi myndir að segja okkur.
Já, við viljum sjá hann í Toxic Positivity.
Já, við viljum sjá hann í Toxic Positivity. En er hann í Toxic Positivity?
Nei, en eitthvað er samt að fyrst hann verður þunglindur og alkoholisti. Ég held að þú sagðir að það, ég vissi ekki hann hefði, ég held að hann hefði bara dáið úr einhver öðru, sko.
Ég held að það sem er aðeir það að hann gerir lélega myndir sem að standa ekki undir sér.
Ég held að það mikið er skuld.
Ég held að það sé svona meira sem er að skemma hann heldur en hvað hann er jákvæður, sko.
Já, eða þú veist, jú, að því hvað þú ert jákvæður er náttúrulega skemmir fyrir þér þegar já, þú hlustar ekki á, já, þú hlustar ekki á neittn í kringu þig. Það já. Er bara hræðilegt.
Jú, vissulega, sko.
Að því þó að fólk sé ekki endilega segja þér að gera hlutina svona hinsegin, þá er alveg næs að heyra öðru hverju eitthvað svona, nei, þú þarft ekki að gera nákvæmlega þetta,
já, eða skilur við. Já, þú myndir bara að gera þetta, en að gera það kannski vel.
Já.
Og þú veist, prófa aftur en einu sinni.
Já, akkurat, bara svoleiðist dæmi, sko. Þú veist.
Það fallegt að þú hefur óbeilandi trú á þínu verkum, en það er það sem þú hefur óbeilandi trú á þínu verkum.
Já,
þetta hafa, tja,
hæfileika. En að því stundum er fólk alveg að ráðleika manni og eitthvað svona skiluru og þú veist, og maður heyrir alveg svona, já, heyrðu, ég ætla að taka þessu ráði, en ég ætla ekki að taka þessu. Eða skiluru, þetta hent, ég er ekki alveg sammálaðir þarna. Ég veit, það er bara appreciate it, en annað er bara svona, já, ég ætla að hlusta á þetta, skiluru.
Mm-hmm. Já, hann tekur ráðum, en hann tekur ráðum frá fullt af ykkur svona, þú veist.
Frábyrjun tók hann ráðum.
Já, hann alltaf, það eru svona viskubólar sem var droppað hér og þar. Það var til dæmis svona, maðurinn leikinn af Jeremy Jones.
Já.
Jeremy Jones sem leikur yfirkennarinn í Ferris Bueller's Day Off.
Já, heyrðu. Það var það sem ég ætla að tjekka að við færum í upptökuna út af því ég verð að vita úr hverju ég þekki hennan gaur að því þegar við horfum á Ferris Bueller þá spurði ég þig og þá þurfti ég að fara og sjá og það var úr hinu. Þannig að talaði bara með hann.
Já, ok, ég get alltaf sagt um það að Jeremy Jones, hann er einn af þeim leikurum í þessari mynd sem er cancelaður í dag.
Aha.
Jú, það fannst ófallegt efni á tölvunans eða eitthvað slis, ég manna ekki. Ég er ekki eins og fara út í þau smáatriði.
Nei, við viljum það ekki.
En þessi leikari samt hefur leikið í mikið af Tim Burton myndum, en ekki nýlega.
Já, nei, ekki nýlega.
Nei,
en náttúrulega svipa á Johnny Depp eða hvað?
Johnny Depp held ég að fái meiri hlutverk endur en Jeremy Jones í dag. Johnny Depp, hann færi þau í Evrópu. Hann er kansilegar, held ég, officially í Bandaríkjunum í augnablikinu.
Já.
En ég held að sé að fá hlutverk í frönsku myndum. Þess að frakkar, þeim er alveg sama svona.
Já, ég veit að þau eru bara meira líbó. Hvað sagði hann hétið þessi leikari?
Jeremy líbó. Jones.
Jeremy Jones, Jesus Christ. Svo var ég að fatta að ég tók ekki eftir hvenær hann hérna... Jeffrey Jones.
Jeffrey Jones.
Já.
Ég byrst afsökunar, ég man ekki hvað barnaparinn hét.
Já. Man ekki hvað barnaparinn hét. Það er bara
serves him right. Mér finnst það bara svo óeftirminnilegt.
Já, serves him right, sko. Ég segi þannig bara.
Það er bara svo óeftirminnilegur þáttur í fari fólks.
Já, akkurat. En hérna, ég tók náttúrulega ekki eftir þegar hann hérna kom Kingpin. Vincent D'Onofrio.
Vincent D'Onofrio leik þarna og hann leik annan frægan leikstjóra,
mm-hmm.
Orson Welles.
Já, og þegar ég sá Orson Welles, þá hélt ég að Orson Welles væri rithöfundur. Var hann ekki rithöfundur?
Nei, hann var...
Það er George Welles, George Orwell.
George Orwell, já.
George Orwell er sá sem ég er að hugsa um.
Uh-huh.
Já, 1984.
1984, já.
Og Animal Farm.
Nei, byttu.
George Orwell.
George Orwell gerði 1984 Animal Farm.
Nei.
Why did you have... Nú erum við bæði að googla. Sko.
Æ, þetta er hræðilegt. Ég finn ekki myndina sem ég sá hann gauri. Þannig að þú bara... Þetta verður að vera Ferris Bueller's Day Off.
George Orwell, já. Gerði Animal Farm.
Líka?
Já. Gerði hann líka 1984?
Já.
Það er rétt.
Þetta vissi ég.
Þetta er hár rétt hjá þér.
Uh-huh.
Þetta er, já, þaðan kemur lýsingur orðið Orwellian.
Já.
Sem er ekki ósvipa lýsingur orð og Burtonesk, sem þessi mynd var.
Ooh.
Hún var samt, þetta eruglega minnst, ein af minna Burtoneskum Tim Burton myndum.
Já, ok. En hvað heitir hérna, hvað heitir þessi sem hann var að leika? Orwell Welles.
Orson Welles.
Orson Welles. Og hvað Welles. Gerir ságur?
Hann þekktastur fyrir kvikmynduna Citizen Kane sem að hey! Talin ein besta kvikmynd allra tíma. Og það var það sem var verið að gera þetta.
Já.
Látum versta leikstjórann hitta besta leikstjórann.
Já. Og hvað gerðist á milli þeirra? Ekki neitt sérstaklega merkilegt.
Jó, Orson Welles gáði svona ráð bara yeah, it's always the producers, the money
já,
man,
já,
they always
já,
try
já,
to tell
rétt.
You what to do.
Já, einmitt.
Og hann bara, já, rétt, og labbaði í pilsinu sínu aftur og sett og sagði, enginn að vera að segja mér hvað ég á að gera.
Oh,
og bara,
já,
vegna þess að það búið að taka svo vel hingað til.
Já. Já, þetta er svona einmitt líka bara þegar þú ert að gefa ráð, að þá þarftu bara að vita líka hvert þú ert að gefa ráðin.
Já.
En líka bara, þú veist, þú gefur ráð og whatever, skilur við, fann að hvort tekur fólk því eða ekki. Það er ekki hægt að stjórna öðrum.
Já.
You cannot.
Okay. Það er rétt, já, það er trú. Ég ætla að taka þessum ráðum. En hvað okay. fannst þér um, hvað lærður þú að þessari mynd?
Já, hvað lærði ég af henni?
Mm. Hvað lærðum við í dag?
Vá, ég lærði ekki neitt af henni.
Nei.
Lærðir þú eitthvað af henni?
Já, það sem við erum raunum búin að vera að tala um. Í podcastinu sem er bara, við getum bara gert þetta. Við getum bara að fara út þannig, og gert
já,
þetta.
Já, 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 ég veit
að. Sem að þetta er spurning ég, um að hætta hanga á Insta.
Já.
Og fara og finna eitthvað í sínu Insta hjarta.
Insta hjarta, svo og, einhver hjartið á Insta.
Tjók. Akkurat. Oh my
hérna,
god.
Oh my god. Mér, það var ekki fyrirstaða hjá mér.
Það var ekki fyrirstaða.
Nei. Ég hef óbjölandi trú á sjálfri mér og því sem ég geri og ég hlusta aldrei á neina ráðleggingar þegar fólk
já, já, ok, þegar ég segi eitthvað, þurfum ekki að hafa lært eitthvað nýtt en við getum sagt hvað er samt þessi mynd að kenna okkur.
Já, 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 það er rétt og það er bara flott og algjörlega finnst mér, þú veist, mér finnst það alltaf aðdánavert þegar einmitt fólk executur eitthvað en það sem fyrir töðuna mér er, ég hef stundum heyrta þegar ég heyri léleg lög sem ég finnst bara illa gerð þá verði ég pirruð, þá verði ég svona djúll er þetta mýl djúll er þetta lélegt
já, það er tlumis, ef, eitthvað, ef þú hefðir hefur boðið á frumsýninguna á Plan 9 from Outer Space og verið, þú ert að setja þetta
já.
Fyrir kurtið sem sækjur og vinið þannig að kannski líka
já.
Þú myndir vera bálreið
já,
það er hægt að vera reiður út í verk sem að það er vera sko. Og það er ef maður, er að verja svona verk þá er oftast sagt eitthvað svona já, það sagði þér enginn að þú þarft ekki að horfa á þetta nema sumir þurfa að horfa á þetta
já, sumir þurfa að horfa á
þetta sumir borga þessi inn
já, og það sem ég hef líka lært í svona dóti er að segja bara já, nei, þetta hendaði mér ekki neitt ég fílaði þetta ekki en bara good on them, skilur við
já.
Og maður segi, þú veist, já það skiptir náttúrulega lengur máli hvað mér finnst
já, akkurat
í raun og veru nobody cares.
Sko, það er, hefur eitthvað labbað út af bíómynd?
Já, en það var Neverending Story og ég var 30 ára og ég var svo hrætt. Ég voru gráta.
Já, akkurat, hún er listanum.
En ég er búin að sjá hana, sko. En mér finnst eins og það hafi verið Neverending Story 2 að 3. Ég þarf eiginlega að tjekka þeim báðum að því að ég man alveg hvað ég var að horfa á þegar ég fór að grenja. Svo vill pappi meina að það hafi verið eitthvað annað. Ég er með alveg falskar minningar þetta moment, sko. En ég man bara eftir trámanu.
Já, akkurat, sko.
Og að vera með samviskubit yfir að pappi minn hefði verið búin að kaupa miða á bíómyndina sem ég sá ekki.
Æ. Ég, eina sem labba út af, ég hlýta hafa gert eitthvað tíma, en sko, eina sem ég man eftir var, er sko, það var svo skrítin ástæða. Ég fór með Friðriki, ég fór búin ákveða að fara á hérna að vera að sína nýja mynd með Ben Affleck sem... Ég held að djöðl, ég man ekki eins og hann hét
Nei.
En það er framtíðmynd með Ben Affleck og hann er eitthvað að flýja, mann í trailernum hann er að fljóti móti hjóli að flýja frá fljóti lögum og við bara, við erum fór að þessa mynd
Já.
Svo fórum ég á Friðrik á hana en við fórum í vitlis á sal ég var líka bara rosalega margir að fara að þessa mynd ég held að þetta var svona krap við vorum komin til þess að krap og þá byrjaði myndin Monster með Charlize Theron, sem að Charlize Theron vann Óskarinn fyrir, fyrir að vera flott make-upið aðalega.
Já, já, já.
Og hérna, og það sem að sönn saga það sem að hún, hún leikur truck driver sem að dreipur fólk
já.
Og hérna eitt af the Oscar contenders þá á, svo þessi góð mynd innan gæsalega, og við vorum bara heyrðu þetta er góð mynd við komum vingað til að fara á lélega mynd þannig að við erum í hlénu og bara vegna þess að við komnir inn og búinum vörslu margir trailer og vorum búin að missa byrjunni af, af Ben Affleck myndinni sem heitir Later eða Next eða eitthvað svo leis og hérna Forward hún hétt eitthvað svona vegna þess að þetta fjalla tæknina sem getur séð í framtíðina það var mjög, þetta var svona svo léleg útgáfa af hérna, Minority Report
ok
og
ég veit alveg nákvæmlega
já, akkurat, þú veist nákvæmlega hvað er að tala við varum bara, þetta er ekki Ben Affleck á fljúðandi framtíðamóti hjóli þetta er raunsæmynd og sem að hérna, Charlize Theron is killing it and killing them the guys that she is killing þannig að við löppuðum bara út í hlínu þannig að við
vegna
þess að myndi var of góð
það er ógíslega góð
við vildum sér lélegt
sko, talandi lélegt ég hef einu sinni slökkt á bíómynd sem ég byrjaði að horfa á Amazon Prime og það var með Ben Affleck og það var Daredevil
já, þú horfðir ekki á hana
ég
alla
nei, ég horfði á fyrstu svona fyrstu 10-15 myndunir af henni og var bara, oi, bless og takk, ég geti þetta ekki og
náttúrulega líka búin að horfa þá á Charlie Cox Daredevil
já, það bara, skiptir samt ekki máli ég á alveg að geta að prísi þetta en ég var bara, nei, hingað ekki lengra nei, þetta geti ég ekki.
Líka, ég hef ekki þóra að sjá hana síðan ég sá hana í bíó sko.
Já, ok
en svona, þú veist, Jennifer Garner sem Elektra, ég fyrir bara með fullri virðingu fyrir Jennifer Garner ég var að horfa á 13 going on 30 í örugglega þriðja skipti um daginn
einmitt.
Og svo það er góð mynd
já.
Þannig að þetta snýst ekki um Garner þetta snýst um rétt sér farið með Daredevil I don't know hvernig ég ætla enda þessi setningu en hvað ef þú myndir geta bóðið tveimur personum úr Ed Wood í mat hverju myndir að bjóða?
Hérna Orson Welles af því það er Vincent D'Onofrio og hérna sko það liggur náttúrulega beinast við að segja morfínfíklinum en ég er ekki alveg til í hann hann er með svolítið þrúandi nærveru
líka, hann verður líka svo þreyttur fljótt
hann verður þreyttur fljótt og hann er rosa mikið svona, hann er ógæslega nýti vinur sko. Hann er alltaf einhvern veginn kontu til mín og hann er eitthvað nýbúin að hérna shoot up skilur
við, mist það svolítið svona up.
Já, þannig að þú ert svolítið að detti eitthvað svona meðvirknis þannig að ætli að sé ekki bara hérna, heyrðu, pródúsenti sem framleiðir eitthvað drast, ég væri til í líka út af því bara til að bara hanga með honum og heyra hvernig sín hann hefur á starfi sitt og hérna út af því að hann skammaði Ed Wood og sagði við hann ég eyddi my every last dime til að gera þessa bíómynd og hún er ömurleg og ég var bara hvað er að þér að eyða svona miklum peningi í svona að veðja svona mikið á hennan gaur
það er kannski blíka svolítið það sem Hollywood er sko, að bara þú ert alltaf að eyða allir þínu peningi í næsta dæmi og þetta veðja okkur svaka hesta það er svo margir sem fara á hausin í
það þarna. Er trú
talaðum líka um þetta að missa allt sitt sko, það er karakterin Vampira þarna. Hún er einmitt svona karakterin sem að hún bara, hún var of góð fyrir Ed Wood svo missir hún vinnuna sína fær ekki lengur að vera þula fyrir hryllingsmyndir
nei,
þannig að hún ok, hún samt ekki að leika í myndi eftir hann og byður sérstaklega um bara hey, get ég kannski bara haft ekkert að gera í þessar mynd og haft enga línur ég vil ekki að fólk viti að ég er þessar mynd en hún er samt, þú veist, hún er player en það er einmitt bara, shit, núna þeir eru að gera shit og það var líka helst að einhver sjá þetta shit
einmitt, nákvæmlega
ég held að ég myndi vil fá hana í mat
já, ok, það er gott ég myndi
fá hana í mat og Bill Murray karakterin
já
held ég, vegna þess að ég held að þau væri svolítið skemmtilega catty saman hann var svona understated gay var svona kaldtæðin og ljúfur á sama tíma
já, einmitt
myndum við vilja fá hann og Vampire saman ég held að það geti orðið gott bandir.
Og hvað myndir elda fyrir þau?
Og hvað myndi ég elda fyrir þau? Spurning sem við gleymdum að spyrja í síðasta þætti. Ég held að ég myndi elda sko eitthvað svona lundir.
Ok.
Eitthvað nautalundir sko. Og bara medium rare með ykkur, sko, þetta er allt spurningum hráöfni, náttúrulega, sko, þannig að ekki þetta vera pimpa neitt upp, ég er að hugsa aspas, bara saltað aspas og ef að það á að vera eitthvað svona eitthvað carbs þarna með þá bara einhverjum kartöflu skífur kannski sko snöggstektar kartöflu skífur sem eru næstu crunchy ekki snöggstektar, heldur að allavega þannig að eru svona crunchy eins og næstu flögur en eru svona kartöflu skífur sko
ok, hvað er ekki að fá svoleiðis í Reykjavík í dag?
Já, ég maður bara from scratch baby sko.
Yes, you gotta do it yourself
you gotta do it yourself og það er það sem þessi mynd fjallar
já, you gotta do it yourself, wow ok Okay.
Spurningur hráfni
hérna
nú við erum hérna í upphafi þrennunar kvikmyndir um kvikmyndir sem ég held að sé frekar þrennan kvikmyndir um Hollywood kvikmyndir um bransan þessi myndir raunir með um bransan heldur um kvikmyndir sjálf þessi mynd var um mann að elta ástina og listina sem er einn og samur hluturinn í hans
augum Einmitt.
Ég er með nokkrar myndir í hausnum Og það komast ekki allar fyrir í þessari þennu.
Nei,
komast
so sorry.
Komast bara tvær myndir í viðbótt. Mm-hmm. Myndir Hollywood og ég að hugsa eina sem svona hérna. La 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 la.
Ekki La La Land, nei.
Og svo ég, það ekki La La Land. Nei, gott. Ég skal bara segja það að það ekki La La Land.
Gott.
Það Moonlight.
Vá, þessi var deep cut.
Ok, ég að hugsa, ég reyna að lýsa þessum myndum með tveimur hljóð, með svona hljóðmynd.
Já, ok.
Og þú átt að velja, þú átt að velja hvort það er.
Ok.
Það að, núna ég að hugsa, ein myndur svona hérna, la 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 la, og ein myndur svona hérna. Eða. Og ég held sko
Ég langar svo miklu meira að sjá la 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 en ég verði eiginlega að velja hitt
Ok, þú vilt freka velja
Já
Þá spyr ég þig sáttúra
Mér langar svo ógist að sjá hitt en ég verð
Ég skal segja það
Ég ögra sjálfri mér
Þetta var bara spurning hvort verð kem á undan
Já
La 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 Kemur eftir
Já, ok, gott
Það var bara spurning hvernig raðar í þessa samlóku
Já
Þannig að það verið mjög súrt
Þetta er bara tveir hlutir
Þetta verið mjög súrt áleggi í þessa samlóku
Já
Og þess að spyrja, Sandra, ert þú búin að sjá kvikmyndina Mulholland Drive?
Nei
Þú verður að sjá Mulholland Drive
Heit
Vídeó er framleitt af Dagsum.is, Barilli Enterprises og Hulla og Söndrufjörlægin. Tónlistina samt í Gunnar Tínes. Ef því að finnst vídeó geggja, endilega láta okkur vita með stjörnigjöf og eftirlæti sladvarpsveituninni. Því það eigur líkur á því að fleira fólk rekist frekar á vídeó í allri algoritma drullinni. Næsari feitur sá sést líkur.
Dabbi dabbi dó, snabbi slal slal slal.